Новините на Дарик Радио.
Самолет на България РС-147 руски туристи на борда не е излетял с нощи от Санкт-Петербург за България, съобщи за Дарик изпълнителния директор на компанията Янко Георгиев. Причината е пропукване на стъкло в пилотската кабина на самолета, което чак днес е било подменено. Самолетът трябва да е излетял в късния следобед днес. Чуйте какво каза Янко Георгиев пред Гергана Тодорова.
Значи случай това е разяснен на туроператора, пътниците се настраниха, в принцип ние трябва да ги превозим. Това е нещо, което правим по най-бързи начин, но там за самото стъкло се изисква технологично време. И от тази гледна точка самолетът е закъснял толкова време, разбирате ли.
Заради смяната на спокойното
стъкло? Да, точно да.
Изпълнителният директор на България Ер Янко Георгиев пред Дарик. Започна пренасочването на товарните автомобили, движещи се по направление София-Бургас. Това съобщиха от областна дирекция на МВР в Стара Загора. За да се облекчи движението на леките автомобили и автобусите по натоварените пътни артерии към Черноморието, с заповед на Агенция пътна инфраструктура е въведено отклоняване на движението на товарните автомобили с тегло над 3 тона и половина в участъка Стара Загора-Нова Загора-Сливен. В периода до 15 септември ежедневно, за времето от 6 часа сутринта до 22 часа вечерта, товарните автомобили, движещи се по направление София-Бургас, ще се пренасочат от етапната връзка на автомагистрала Тракия по пътя Стара Загора, Казанлък и от пътен възел Мъглиш по подбалканския път към Сливен. Монтирана е съответната вертикална пътна сигнализация, която оказва на водачите на товарните автомобили новата организация на движението, като екипи на сектор пътна полиция в Стара Загора ежедневно ще упражняват засилен пътен контрол за гарантиране на спазването й. Във връзка с прогнозите за все по-горещо време през следващите дни при температури на въздуха над 35 градуса се забранява движението на товарните автомобили с обща маса над 20 тона по републиканската пътна мрежа за времето от 13 до 21 часа. Момиче на 6 години и 6 месеца загина при тежка катастрофа на пътя Ямбол-Сливен до сливенското село Крушаре. Инцидентът е станал минути преди полунощ. Малката Цветелина е пътувала с майка си и по-голямата си сестра в Каруца, която обаче не е била осветена, информира Доброслав Иванов.
Момиче на 1 година и 6 месеца загина на пътя Сливен-Ямбол до сливенското село Крушаре при тежка катастрофа, съобщиха днес първо от Националния медицински координационен център. Каруцата, в която загина малката Цветелина от Сливен, не е била осветена, съобщи пред Дарик оперативния дежурен в областна дирекция на МВР Сливен. Момичето, което почина на място при тежката катастрофа в 23 часа с нощи в района на селото Крушаре, е било превозвано от 36 годишен мъж от близкото село Чокова, заедно с майка си и 5 годишната си сестра. Каруцата, теглена от коня, е била блъсната отзад от движещия се по посока на Ямбол лек автомобил Volkswagen, управляван от 25-годишен мъж от Нова Загора. 24-годишната майка и другото и 5-годишно дете са в Сливенската областна болница с опасност за живота. Сестричето на загиналото момиче има сериозни наранявания и на главата и е в тежко състояние. Според полицията, водачите на автомобила и на каруцата не са пострадали. По-рано днес с информацията на Националния медицински координационен център обаче бе съобщено, че 36-годишния водач на каруцата има комоцио. Доброслав Иванов, Дарик Радио Сливен.
Във връзка с съобщение на Европол, че престъпни рокерски банди са се насочили към Югоизточна Европа, заявяваме, че към днешна дата те не представляват заплаха за сигурността и обществения ред в България и нямат данни да развиват дейност на нашата територия. Това се посочва в съобщение на пресцентъра на МВР, получено в БТА. Изложените от Европол факти се базират на аналитичната дейност на организацията за заплахите и развитието на организираната престъпност и тероризма в Европа. Цитираните рокерски банди Ангелите на Ада и Бандидос са известни на българските правоохранителни органи. Рокерските банди са структури, които биха могли да окажат негативно влияние върху обществения ред, като най-често проявите им са свързани с масови безредици, побоища след употреба на алкохол и наркотици, грабежи, изнудвания, заплахи и трафик на оръжия. Органите на МВР са в непрекъснат контакт с партньорските служби, са в готовност да противодействат на подобна престъпна дейност. Румънски бизнесмен и негов сънародник са арестувани заради предизвикан от тях скандал с охраната на председателя на Народното събрание Цецка Цачева, съобщиха от преслужбата на областната дирекция на полицията във Велико Търново. Инцидентът е станал през изминалата нощ пред хотел Севастократор в Арбанаси, където е отседнал председателят на парламента. Румънските граждани, 32-годишният Панзаро Йонит, управител на Ромпетрол България, негов сънародник 31-годишният Никито Октавиано, поиска да влязат в хотела, но били спрени на входа от дежурен полицай, уточняват от полицията във Велико Търново. Румънците реагирали остро, съборили шапката и се опитали да откъснат значката на полицейския служител. В негова подкрепа се притекли служители от Националната служба за охрана, но двамата нападнали и тях. Наложило се да бъде извикан полицейски патрул от Велико Търново, който задържал румънците за 24 часа. Срещу тях е образувано бързо производство за хулигански прояви и неизпълнение на полицейско разпореждане. Още вести от страната. За една година ГЕРБ се превърнаха в групировка за едноличен режим на Борисов. Това каза в словото си пред събраните са близо 45 000 социалисти и симпатизанти на връх Бузлуджа, лидерът на БСП и бивш министър-председател Сергей Станишев. По думите му, за това време управляващите са върнали страната и хората назад в тяхното развитие. Даниела Бобева с още подробности по тази тема.
Няма развитие, няма растеж, има свободно падане надолу и абсолютно нехайно и безхаберно отношение на власт имащите към проблемите на България. Но по-страшното е, че те се стремят към еднолична власт, не им трябват граждани, а слуги и подчинени, изпълнители на тяхната воля, допълни в словото си Сергей Станишев. Близо 15-минутната си реч той развенча и трите мита на ГЕРБ. Според него първият мит, който от една година вече се е провалил, е, че ГЕРБ може, а БСП се е провалила. Вторият е, че ГЕРБ са справедлива партия, БСП са десни. И третият, че тройната коалиция и БСП са опоскали държавата, а ГЕРБ са били честни. Питам в какво сме се провалили, след като по време на нашето управление бюджетът бе в излишък, а сега те са на дефицит и харчат нашите пари, коментира екс-премиерът. Станишев прогнозира, че до края на годината бюджетният дефицит от брутният вътрешен продукт на България ще е близо 5%. И риторично зададе въпроса. Могат ли ГЕРБ, след като до 2013 година няма да има увеличение на заплати и пенсии? 119 млади социалисти получиха своите партийни книжки на историческа поляна днес. Най-голямата чест се падна на една от тях, 18-годишната Елена Лулова от Хисар. Посредничеството на Станишев, момичето получи книжката си от един от най-старите социалисти в България със 70-годишен стаж в партийните редици. Това е 100-годишният Асен Здравков от Красна поляна. Приветствайки и благодарейки на възрастният мъж за приноса и достоинството, Станишев директно се обърна към премиера с думите. Да кажем на някои пожарникари, не се гаси той, що не гасне. По традиция на митинга Събор на историческа поляна се събра и целият партиен елит, партийното ръководство и много депутати. Диляна Бобева, Дарик Радио, Казнулък.
На 30 000 тона чемик е прибран в Силистренско, показва равносметката от завършилата жътвена кампания. Средният добив е като в предишните години за региона 361 кг от декар, информира Светлана Петрова.
Най-добра реколта е получена в землището на община Главиница. Там стопаните са прибрали средно от декар по 450 кг ечемик. Този район е с най-високи добиви и при пшеницата, 440 кг от декар, личи от справките на областната дирекция земеделие. Над 86% от площите с хлебно зърно в Силистренско са ожънати. Добивите са в очакваните количества. Над 158 000 тона зърно от 405 000 декара площи и среден добив 390 кг от декар. Бракувани са 495 декара с пшеница. Участъците с покълново зърно няма да бъдат жънати, за да се избегнат повече загуби, коментира Емил Върбанов от контролно-техническата инспекция. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Вести от чужбина. Горските пожари, съпътстващи най-тежките жеги в Русия от десетилетия, причиниха смъртта на 29 души, предаде Франс Прес, позовавайки се на официални представители, докато премиерът Владимир Путин бе на посещение в един от най-засилно засегнатите райони. Жителите на село в централния регион на град Нижни Новгород, където изгоряха всичките 341 местни къщи, се срещнаха с Путин, който бе на обиколка в областта. До зимата всички къщи ще бъдат издигнати, обещавам, че вашето село ще бъде възстановено, заяви Путин. Прогнозата за времето не дава основания за оптимизъм, посочи руският премиер Владимир Путин по-късно на съвещание в кризисния център на Министерството на извънредните ситуации в Москва, информира БТА. По данни на руското ведомство, в гасенето на пожари участват 226 самолета и хеликоптера, 238 000 души с 25 000 единици техника. През изтеклото денонощие върху горските масиви и торфищата, обхванати от пламъци, са хвърлени почти 3000 тона вода. Използването на авиацията даде възможност да бъдат угасени 20 огнища на природни пожари, заплашвали населени места, изтъкна по-рано служител от Министерството. Друг обаче съобщи, че над 200 селища все още са заплашени от огнената стихия. Руското министерство на отбраната се включи в гасенето на природните пожари в страната, съобщи министър Анатолий Сердюков на среща с президента Медведев. Разработен е план, създадени са регионални пунктове за управление на войските с оглед на бъдещото им съдействие за гасенето на пожари. В различни региони са изпратени над 300 единици армейска техника. Премиерът Путин обеща на останалите без подслони на близките на загиналите парични помощи и възстановяването на изгорелите жилища. Според него са унищожени 1257 сгради, където са живели 1273 семейства. Два руски бомбардировача бяха прихванати от два канадски изтребители близо до териториалните води на Канада, недалеч от Арктика, съобщи Франс Прес, като се позова на Министерството на отбраната в Отава. Двата руски бомбардировача Ту-95 са се върнали в базата си без проблеми, съобщи за Франс Прес говорителят на Министерството Джей Пакстън. Руските самолети са се намирали според него на 250 морски мили от канадския залив Гус Бей, сиреч в води, представляващи интерес за Канада. Руските Ту-95 са тежки бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие. Не бе възможно да видим дали пренасят оръжие, каза Джей Пакстън. За Русия тези полети са демонстрация на сила, отбеляза говорителят. Случаят е ясен сигнал за тях, че всеки път ще изпращаме на срещи изтребители, заяви днес канадският министър на отбраната Питър Маккей. Двата руски стратегически бомбардировачи успешно изпълниха в четвъртък задачи за въздушно патрулиране и същевременно поставиха няколко нови рекорда за самолети от този тип, заяви в Москва подполковник Владимир Дик, говорител на военно-въздушните сили на Русия. Новият рекорд за продължителен полет на подобни бомбардировачи е над 42 часа. Руските Ту-95 са били съпровождени от изтребители на Канада, Норвегия и Япония, добави подполковник Дик. Емирът на Катар, шейх Хамад бин Халифа Алтани, бе посрещнат като герой в Бинт Джбейл, Южен Ливан, където с отпуснати от него средства бяха поправени щетите от 33-дневната война между Израел и Хизбула през 2006 година, съобщи ДПА. Емирът бе придружен от ливанския президент Мишел Слейман, от председателя на парламента на Бих Бери, от премиера Саад Харири. Катарският емир е в Ливан от снощи. Той пристигна малко след като сирийският президент Башар Ал-Асад и саудитският крал Абдула отпътуваха от ливанската столица след смятано за историческо посещение. Катар изигра важна роля като посредник през 2008 година, като успя да постигне компромис между ливанската фундаменталистка групировка Хизбула и спечелилата мнозинство в парламента на Ливан коалиция начало с движение 14 март, председателствано от Саад Харири, за съставяне на правителство. Тогава усилията на Катар помогнаха да се избегне нов взрив в ливанската гражданска война, след като членове на въоръжените отряди на Хизбула демонстративно превзеха улиците на Бейрут, отстоявайки исканията на организация за участие в кабинета и отказ от намеренията да бъде разоръжена. Сега в Ливан назрява нов конфликт, след като Хизбула отказа да приеме обвиненията на Международния трибунал на ООН за разследване на убийството на бившия премиер Рафик Харири, че в атентата срещу него са участвали членове на фундаменталистката групировка. Петролните компании, извършващи сондажна дейност във водите на Съединените щати, ще бъдат изправени пред неограничена отговорност, а British Petroleum няма да бъде допускана до нови концесии за офшорни сондажи, според новото законодателство, прието от Камерата на представителите на Американския конгрес 3 месеца след най-големия разлив на петрол в историята на Съединените щати, съобщи Bloomberg. Освен това, дори големите петролни компании като ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Chevron в бъдеще ще трябва да доказват, че могат да контролират евентуални изтичания на петрол от сондажите и да ликвидират евентуални екологични последици, преди да получат одобрение за нова концесия, съобщава БТА. Снощи демократите в камерата пребориха републиканската опозиция в реформата на правилата за безопасност на сондажите и опазването на околната среда. Този документ узаконява и премахването на службата за управление на минералните ресурси към Министерството на вътрешните работи на Съединените щати заради разхлабения контрол. Второ силно земетресение разтърси Иран по-малко от денонощия след снощния трус с магнитуд 5,7 в североизточната част на страната. Новото земетресение с магнитуд 5,8. Епицентърът е бил в югоизточната провинция Керман на около 830 км от Техеран, съобщи иранската телевизия. До момента няма данни за жертви и разрушения, но според местната агенция ФАРС земетресението е станало в гъсто населен район. Проливните дъждове през последното денонощие в Пакистан отнеха живота на още близо 400 души, с което общия брой на загиналите при наводнението от началото на седмицата достигна 670, съобщи БТА. Излезлите от коритата реки са залели хиляди селища, разрушени са десетки мостови и съобщителни инсталации, прекъснати са пътища и са наводнени милиони декари обработваема земя, посочват световните агенции.
Времето.
През нощта на северозападната част от страната ще се развива мощна купеста дъждовна облачност. Ще има валежи и гръмотевични бури, които в крайните северозападни райони и западна Стара планина ще бъдат интензивни. Утре преди обяд по-значителна облачност на места с преваляване ще има на централните и източните райони от страната. След обедните часове облачността ще намалее. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. Пълната 10-дневна прогноза за времето във всички населени места на България можете да видите в времето.bg.